Hezký dobrý večer. Děkuji za pozvání, za vaši důvěru. Je to úžasná věc potkat církev přes týden. Dneska už se to tak nevidí a Brno je v tom výjimečné. Taky se nevidí to, že v dnešní době věřící sdílí svoji víru s lidmi, kteří třeba hledají nebo přemýšlí o víře. Tak to je taky výjimečná věc, tak děkuji za to, že můžu být součástí těchto dvou výjimečných věcí. Vy, kdo mě neznáte, dovolte, abych se představil. Jmenuji se Petr Hůšť, jsem ženatý, moje manželka se jmenuje Věra a máme spolu 5 dětí. A máme 4 biologické a tu nejmenší holčičku máme v pěstounské péči. Máme Filipa, Klárku, Krištofa, Olivera a Natálku. A věk je mezi 3 až 14 lety. Neřeknu vám to přesně, nejsem dobrý na čísla a taky každý rok se to posunuje. Takže nejsem dobrý na čísla. Já pracuji jako metodik pro práci s mládeží v křesťanských sborech a pracuji taky jako ředitel jednoho hudebního festivalu. To je moje práce. Ještě v tom, to je asi z představení všechno, a než se pustím do toho tématu, na které bychom chtěli dneska společně nad ním přemýšlet, tak vám chci říct jednu aktualitu ze svého života. Ta aktualita se týká mého nejstaršího syna, týká se právě tohoto času, kdy my jsme tady společně, tak on je teď v hudební výchově nebo je na hodinách klavíru. Můj syn má 14 let, bije s ním puberta, bije s ním řádně, a takže vždycky v neděli ráno říká: zničili jste mi neděli, zničili jste mi celý víkend, zničili jste mi celý život, zase musím jít do církve. A je to obrovská nuda. Filipe, církev není o tom, že je to zábavné, ale je to o tom, že můžeš se dozvědět něco o Pánu Bohu a můžeš nějaké věci vyjádřit vůči Bohu. To si říkal 100krát, ale stejně je to obrovská nuda. Zničili jste mi celý víkend. V každé normální rodině mají volnou neděli, volné dopoledne. Tak to je jedna věc, proč jsme mu zničili jako kus života. A pak druhá věc je: podvedli jste mě. Podvedli jste mě, já jsem chtěl hrát na bicí a musím hrát na klavír. A já říkám: Filipe, dívej se, my jsme ti řekli, že budeš hrát na klavír a nemůžeš začít na bicí. Zničil by si zápěstí, ruce, můžeš po 3 letech si přidat bicí nástroje. A on říká: ale je, to mělo být, že skončím klavír a začnu bicí nástroje. A já říkám: ne, to jsi tak vysvětlil. Podvedli jste mě, zničili jste mi život. A tak to je věk 14 let a já vím, že nikdy to nemá smysl. Že to nemá smysl. Manželka si myslí, že to má smysl, vstupuje do těch diskuzí a nedopadá to dobře. A tak jsme nad tím přemýšleli s manželkou a říkal jsem mu před měsícem: dobře, Filipe, víš co? Ty už jsi skoro dospělý člověk. Víra je o osobním rozhodnutí, to je o vztahu s Bohem. Víra nikdy nemůže být zdonucení. Takže od zítřka nemusíš chodit do církve. Od svých menších dětí chci poslušnost, ale to je tvé osobní rozhodnutí, protože já tě nebudu nutit k něčemu, co by mělo být tvým osobním vyjádřením, co by mělo být tvým osobním hledáním, co by mělo být tvým přesvědčením. A co budu jako dělat v neděli dopoledne? Říkám, to už je tvoje věc. My budeme moc rádi, když půjdeš s náma. A zatím jednou vynechal, ale jinak chodí pravidelně. Řekli jsme mu taky, že nemusí chodit do klavíru. Že nemusí dokončit. Chyběl mu poslední rok, ale on to skutečně bral jako podvod. Manželka říká: ale to není podvod. Já říkám: my to víme, že to podvod není, on si to nemyslí. Jo? A žil úplně v takovém jako vzdoru až nenávisti vůči klavíru a přitom byl na ten klavír dobrý. Tak jsme se dohodli, že klavír zrušíme a že dokončí tento rok, dodělá zkoušky a poslední rok, který mu bude chybět, tak ho nedokončí. A tak jsme to vyřídili, učitelka zklamaná, všichni zklamaní, bylo to trošku hloupé, vyřídili jsme ukončení. A teď po 14 dnech přišel a říká: no ale mi to bude chybět ten klavír, ne? A to já se budu asi jenom tak poflakovat, ne? Já říkám, to já nevím, co budeš dělat. Asi jsi chtěl dělat spoustu jiných věcí. A včera jsme měli večeři a přišel za... jo, mami, řekni to taťkovi. Říkám, co mi má říct, řekni to sám. Ne, ne, ty by se zlobil. Mami, řekni to taťkovi. Říkám, co mi máš říct. No, Filip ti chce říct, že by rád ten klavír dokončil. Tak teď jsme museli dělat trošku jako naštvané, uražené. Jako vevnitř jsme byli hrozně moc rádi, že se tak rozhodlo. Mám pocit, že i Pán Bůh, jako nebeský otec, nám ve víře k němu nedává žádnou povinnost. Ten, kdo miluje, tak v určité zralosti nedává povinnost a my se můžeme osobně rozhodnout. Můžeme se rozhodnout pro spoustu věcí i pro víru v Boha. Já jsem si pro ten dnešní večer vybral text Setkání Ježíše Krista a samarské ženy. Přečetl bych nějaké texty z Bible, z Evangelium Jana. Bible se dělí na dvě části, na Starý zákon, Nový zákon a každý ten zákon se dělí na jednotlivé knihy a Nový zákon se dělí na začátku na čtyři evangelia a jedno z těch evangelií je Evangelium Jana. A dělí se to ještě na kapitoly, takže ve čtvrté kapitole a od prvního verše. Kdo máte Bibli, můžete se na to dívat. Když se Pán dozvěděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jenž dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny, bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učeníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Ježíš Kristus se rozhodl, že půjde do Galileje a zkrátil si cestu Samařím. Židé přes Samaří nechodili, neměli to tam rádi. Samařané taky Židé neměli rádi. Ale Ježíš byl v situaci, kdy byl vyčerpán, unaven, proto si zkracuje cestu. Je dokonce tak unaven, že učedníci mu na chvíli dávají pokoj. Dávají pokoj, aby byl sám, aby si odpočinul od všech lidí a taky oni ví, proč si zkracoval cestu, proč je unaven, je hladový a potřebuje se napít. Je pravé poledne, pálí slunko a on nemá co napítí. A tu přichází nějaká žena k té studnici odpoledne. Velmi nestandardní. Odpoledne je tam siesta. Moje manželka pracovala ve státní správě a pracovala s jedním kolegou, on byl z Makedonie a on mezi 11. a 3. skoro nepracoval. U nás takové horko není, ona mu to říkala, ale on říká, že on to má v genech. Takže on přes poledne zkrátka vypínal, popíjel něco, i když pracoval ve státní správě. A to je to prostředí, kde je siesta. Nikdo by ani nohu nevytáhl. A ta žena právě odpoledne. Proto, aby nikoho nepotkala, proto, aby nepotkal nikdo ji. Ona by neměla chuť někoho potkat, ani nikdo by neměl chudí potkat. Ona má za sebou pohnutý život a proto chce být taky sama. Ani Kristu, ani té ženě to nevyšlo. Oni se potkávají a Ježíš to přehnal. Odpusťte mi, ale přehnal to. On jí říká, dej mi napít. To byl trojitý přešlap. Trojitý. Židé se ze Samařany nesetkávali. Samařané totiž věřili, oni věřili jenom na 5 knih Mojžíšových, dál už ne, jo, to byl pro ně základ. Oni věřili, že se s Bohem znovu setkají v Samaří, na té hoře, pod kterou byla ta studnice. Oni říkali, že Bůh se neuctívá v Jeruzalémě. Oni v historii to měli hodně pohnuté, oni to vždycky přepískli a je někdo vyvraždil. A několik těch generací vždycky tam vznikla nějaká taková ta samařská sekta a buď nadvládí jako římské provincie, vždycky je někdo vyvraždil a oni to měli těžké, složité, ale oni byli hodně divní. Oni byli hodně divní a Židé se Samařanům vyhnuli. Přešli se Samařany na druhý chodník. No, oni přešli do jiného kraje, jako nechodili vůbec s ním krajem. Takže první přešlap. On, Žid, oslovuje Samařanku. Žid oslovuje ženu. Židé se v té době, někteří židé, ti nejvíce konzervativní, se modlili: Bože, děkuji ti, že jsi mě nestvořil jako nevěřícího pohana, jako hříšníka, jako psa, nebo při nejhorším ženu. A židé se ve společnosti, oni seděli v jinší místnosti muži než ženy. Nebylo společensky přijatelné, aby muž oslovil ženu. A ten třetí největší přešla bylo, že Ježíš Kristus, plný člověk, ale plný Bůh, oslovuje ženu, která byla pětkrát rozvedená a dneska žila na hromádce. No a co? No a co znamená rozvod v církvi? Co znamená dvojitý, trojitý, po páté a teď je jenom na hromádce. Tolikrát chtěla svůj život naplnit. Tolikrát měla naději, která se zklamala, která se nenaplnila. Dokonce ta naděje už byla tolik pochroumaná, že už nechtěla vstoupit do nového vztahu se závazkem. Ježíš přestupuje tady několik bariér. Etnickou, kulturní, národní, náboženskou, morální, minimálně moralistickou. Ježíš Kristus je ten, který boří bariéry. On netoleruje kompromis v otázce etiky nebo morálky. Ne. Ale on je ten, který přišel, aby zbořil bariéry. Zbořil bariéry možná v manželství, v rodinách, v sousedství, v církvi, na pracovišti. Ježíš Kristus by si přál možná i dneska večer, aby padly některé bariéry. My máme pocit, že ti druzí jsou divní, že ti druzí jsou takový jiní, že ti druzí to mají jinak než my. Někdy máme pocit, že tahle bariéra nemůže spadnout. My sami možná nejsme schopni překonat, ale Kristus je ten, kdo nás právě v manželství, v rodině, v církvi, na pracovišti, v sousedství je schopen propojit. Nádherné podobenství o církvi. Podobenství o církvi nemůže být v Bibli, protože církev je reakce na evangelium, na život Krista, takže církev je tady později. Proto je to podobenství, které je jedno z jedné pohádky. Asi je dobře znáte, ale ve zkratce ji řeknu. Děda šel na pole a uviděl velkou řepu. Táhl, nevytáhl, znáte to. Zavolal babku, šli, táhli, nevytáhli, zavolali vnučku, táhli, nevytáhli. Tak koho zavolali pak? Ne, nepřeskakujte hned na konec. Koho? Psa, zavolali psa. Taky nevytáhli, koho pak zavolali? Kočku, tady jsou znalí někteří. Kočku zavolali a nakonec? Myš. A rup a řepu vytáhli. Proč si myslím, že to je podobenství o církvi nebo o tom, co Kristus může propojit? No, můžeme se tam učit spoustu věcí. Je tam vztah mezi muži a ženami, který není často snadný. Je tam vztah mezi starou a mladou generací. Je tam vztah těch, kteří si jdou po krku, teď nemyslím babku a dětka, ale myslím třeba psa a kočku nebo kočku a myš. A je tam taky použití, až ta nejmenší síla způsobila úspěch. Tak to je trošku možná jako úsměvné, ale myslím si, to, co bych chtěl dneska říct jako první věc, je, že Kristus přestoupil bariéry vůči nám, aby odstranil bariéru mezi mnou a živým Bohem. Aby mě propojil s nebeským Bohem, Otcem. A Kristus chce taky odstranit bariéry v našich manželstvích, v našich rodinách, v našich sborech, na pracovištích. Nevždy je to snadné, nevždy je to možné hned, ale jakou věc by chtěl Ježíš odstranit dneska, co se týká bariéru v mezilidských vztazích? Dáme si jednu píseň. Ta samarská žena říká Ježíši Kristu v tom 9. verši. Samarská žena mu odpoví: Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne Samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš odpověděl, kdyby znala, co dává Bůh a viděla, kdo ti říká, abys mu dal napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezneš tu živou vodu, jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal, sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody. My v církvi si to nikdy nepřipouštíme. Bereme Ježíše jako hodného, slušného, výborného. Ale on tady vypadá jako provokatér. Odpusťte mi to slovo. On pětkrát rozvedenou ženu, která žije někde na hromádce, je to Samařanka, která nikoho nechce potkat. Společensky něco nepřijatelného, morálně něco nepřijatelného, eticky něco nepřijatelného, ani něco nepřijal, tak on jí říká, dej mi napít. A pak jí říká, víš co, kdybys viděla, kdo já jsem, ty bys mě požádala. A ona je z toho trošku zaskočena. Si říká, on si se mnou zahrává. On mě chce strapnit, nebo on mě chce dostat. Vždyť on nemá ani vědro, jako co tady dělá, jako co to na mě zkouší. A Ježíš říká, ty bys viděla, s kým mluvíš, tak ty bys mě požádala. Protože já bych ti mohl dát vodu, kdy už bys nežíznila. Za chvilku se k tomu dostaneme. Ona si říká, tak to bych možná už nemusela být tady za toho největšího trapáka ve vesnici, nemusela bych chodit odpoledne. A když bych se jednou napila. Pak zjistila, že šlo trošku o jinčí pointu. Ale to až za chvilku. Ježíš Kristus říká, já ti nabízím vodu, která se v tobě může stát pramenem. Já vám to trošku chci ukázat, ale asi ne všichni to uvidíte, tak já to nějak vymyslím. Jenom někteří to asi uvidíte. A tady mám vodu. Tohle posuneme. A tady mám svoji duši. Tohle je cedník, tohle není moje duše, ale moje duše někdy vypadá jako ten cedník. Má spoustu děr. A já se do svého života chci mít naplněný život. Víte, každý člověk chce mít naplněný život. Každý chce žít život naplněný. Každý touží po lásce, po radosti, po spravedlnosti, po štěstí. Ve skutečnosti každý toužíme po Bohu. Jsme takhle stvoření. Ať jsme věřící nebo nevěřící, ať si to přiznáme nebo nepřiznáme, každý toužíme po štěstí. Věřím, že každý toužíme po Bohu. A tak se snažíme ten svůj život naplnit. A tak do něho liju nějaké dobré věci. Třeba budu cestovat, vzdělávat se, budu mít nějaké přátele, zkusím vařit a jíst dobré jídlo, zkusím přečíst výborné knihy. No to jsou přece všechno dobré věci. Sport, filmy. Ale časem tam nic není. A tak možná to nikdo neví, ale tyhle věci mi nenaplnily, tak zkusím něco jinšího. Zkusím trošku alkoholu. Zkusím trošku víc alkoholu. Zkusím trošku sexu, trošku hodně sexu. Stále jsem prázdný. Dobře, odpusťte mi, ale zkusím něco duchovního. Zkusím číst Bibli. Zkusím se modlit. Zkusím chodit do církve. Budu tam chodit dvakrát. V Brně i ve středu. Zkusím se zapojit. Budu zpívat. Budu zpívat trošku víc než v Brně. V Brně moc nespívají na hlas. Tak zkusil jsem dobré věci. Legitimní, legální. Zkusil jsem možná nějaké nelegální věci, možná nějaké hříšné. Zkusil jsem duchovní věci a můj život je stále prázdný. V čem je ta pointa? Ta pointa je ve změně směru. My se snažíme svůj život naplnit takhle. A víte, co je Ježíš řekl? Voda, kterou ti dám, stane se v tobě pramenem. Právě skrze ty díry v naší duši může přijít pramen, duchovní pramen. A může vzniknout, doufám, že to nevyleju, může vzniknout tohle. Když ponořím ten cedník, tak pomalinku se naplňuje. Skrze ty díry to nevytéká, ale naplňuje se. Co to znamená? Pane Ježíš Kristus, říkáte ženě, voda, kterou ti dám, může se stát v tobě pramenem. Tvůj naplněný život nemusí být v tom, co, čím se ty naplňuješ, ať dobře, nebo špatně, nebo duchovně, ale já skrze Ducha Svatého se v tobě můžu stát pramenem. Pramenem naplnění. Co jsou ty díry v naší duši? V Izajáši, 53. kapitole, v 5. verši je napsáno. Jenže on byl proklán pro naše nevěrnosti, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Ve starém zákoně v knize Izajáš v tomhle místě je napsané, že Ježíš Kristus zemřel za špatné věci z mého života. Za špatné věci z celého mého života, taky z tohoto týdne a z tohoto dnešního dne. Ježíš nezemřel nějak globálně za hříchy celého lidstva, ani globálně za hříchy mého života, ale za konkrétní hříchy mého života. Za konkrétní hříchy z tohoto týdne, z dnešního dne. Najednou s aktuálností hříchu a závažností hříchu můžu prožívat aktuálnost Ježíšovy přítomnosti, jeho lásky, jeho odpuštění, jeho přijetí. Kolikrát člověk zhřeší? Jedenkrát za rok? Dvakrát za rok? Jedenkrát za měsíc? Jedenkrát za týden? Jedenkrát za hodinu? Ježíš Kristus v kázání nahoře říká, on posunuje hřích z činu na motiv. Říká, že zloděj není jenom ten, kdo by něco šmajzl, ukradl, ale ten, kdo by... Co?
Zatoužil.
Vrah není jenom ten, kdo by někoho zabil, zakroutil někomu krkem, podřízl ho, ale ten, kdo by nenáviděl. Že smilník není jenom ten, kdo by se s někým vyspal nebo měl něco jiného, nemorálního, ale ten, kdo by jenom nad tím přemýšlel. Kdo z nás pak je hříšník? Kolikrát za rok, za měsíc, za týden hřešíme? Hřích se nám lepí na paty. Nemusíme ho více vyhledávat. Ale tam, kde v životě si uvědomuju, že selhávám, že dělám špatné věci, tak v těch samých místech můžu prožít, že Ježíš je se mnou, že mi odpouští, že mě přijímá. Ne automaticky, ale skrze pokání. Někdy si říkám, všemu tomu dobře rozumím, skrze knihy a všechny konference a shromáždění a od dítěte jsem v tom byl vychován, všemu tomu rozumím. Ale necítím Ježíšovu přítomnost, necítím Ježíšovu lásku, necítím Ježíšovo přijetí, necítím Ježíšovo odpuštění. Já to zkrátka necítím. Mentálně to dokážu přijat, ale vnitřně to necítím. Víte ale, co dobře cítím? Svůj hřích. Svoji zkaženost, svoji nedostatečnost. A tak s aktuálností svých selhání a svých hříchů můžu prožívat skrze tu jednu prasklinu ve své duši, skrze selhání Ježíšovo přijetí, Ježíšovo odpuštění, Ježíšovu lásku. Jednou za čas požádám své přátele o feedback, o zpětnou vazbu, o korekci, aby mi řekli, co si myslí o mém životě. Aby řekli, co si myslí o mé práci. Aby řekli, co si myslí o mé komunikaci s druhými. Aby mi nastavili v životě zrcadlo. Každý z nás to děláme ráno, jako opticky, ale nikdy to neděláme v životě. Není to snadné. Nemůžete se ptát lidí, kteří by vás chtěli sestřelit. nemůžete to dělat lidi, kteří by vám mazali med okolo pusy. Jo? Někdy jsem se zeptal, co si myslíš o mé práci, o mé rodině, o mém komunikaci. No, ty jsi v pohodě, ty jsi dobrý. Ty jsi... Říkám, ne. Jako, víš co, dobrý je, jako dokonalý jsou akorát anděle. Ale anděle jsou bezpohlavní bytosti a já mám 5 dětí. Takže vím, kdo jsem, vím, že mám spoustu chyb. A tak lidi přemýšlí a říkají, víš, Petře, ty chodíš všude pozdě. A tím dáváš najevo, že jsi důležitější než ostatní. Že tvoje práce je důležitější než ostatní. No ona možná není, ale ty to dáváš najevo. Aha. A najednou vám to říká jeden a úplně někde na jiném místě někdo jiný a úplně na jiném místě někdo jiný. A člověk si říká, buď se domluvili, anebo nevím, nerozumím tomu. A najednou všichni říkají, Petře, ty děláš úžasné věci, velké věci, ale mám pocit, že to děláš na úkor své manželky a na úkor své rodiny. Aha. A to se slyší, to je hrozně těžké to slyšet. A najednou hrozně těžké to. Člověk někdy musí přijít a omluvit se a požádat taky Pána Boha Ježíše Krista o odpuštění. Ale někdy tam, kde selháváme, tak v těch místech můžeme prožívat právě odpuštění, nové nadechnutí, nový kredit. A ta druhá věc, ta díra v té duši, jsou naše bolesti, naše slabiny. Apoštol Pavel říká jednu věc, 2. Korinským 12.9. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. To říká apoštol Pavel, který měl postavení dříve, vzdělání, který měl autoritu, který měl moc, který dosáhl obrovské věci. On říká o svém vzdělání, o své kariéře, že to pokládá za něco. Nebudeme to jmenovat, Bible to jmenuje. On říká, že to pokládá za nic, ale že chce se chlubit čím, a to je hrozně zvláštní, on je snad nějak asketický, ne? On říká, že se chce chlubit svými bolestmi. Víte, někdy si říkáme, existuje vůbec Pán Bůh? Vždyť ho nikdo neviděl. Je vůbec Bůh blízký? Je vůbec zúčastněný? Je solidární? Je empatický? Vnímá vůbec Pán Bůh můj život? Je hrozně zajímavé, že s Bohem se nesetkáváme tam, kde vítězíme, tam, kde všemu rozumíme, tam, kde se nám dobře daří, ale s Bohem se právě setkáváme uprostřed bolesti někdy. Tam, kde nás něco bolí, tak tam můžeme prožít někdy svoji sílu. Já jsem v životě, než jsem si dodělal soukromou školu zaměřenou na marketing management, biblickou školu, školu pro média, tak já jsem vyučený kovář. Kovář a podkovář v Moravském Krumlově, tady kousek od vás. A já jsem byl outsider v životě, já jsem v 6. třídě měl 6 čtverek. Na učilišti jsem byl prohlášený za protisociální živel, rozvraceč společnosti. A o tom by bylo dlouhé povídání. Já jsem byl průserové dítě, babička vždycky říkala, ať říkám průšvihové kvůli kořenu toho slova. Takže průšvihové dítě jsem byl, velmi průšvihové. A jednou přišel můj syn Filip ze školy, byl hrozně napnutý. Byl úplně, to byl v první třídě, v druhé třídě. V první třídě to bylo v pohodě. V druhé třídě, když přišel, tak byl hrozně napnutý a pak začal neskutečně plakat. Plakal a nemohli jsme ho zastavit. Víte, co se stalo? Dostal 2. První 2. Plakal děsivě, hrozně, až do té doby, než na to přišel. A pak přestal plakat. A říká, ona je úplně blbá. Ona nám to špatně zadala. A takhle my to někdy v životě máme, že když se stane nějaká chyba, tak zkrátka čekáme do té míry, než najdeme tu vinu někde na jiné straně. A tak já jsem udělal jednu věc a můj kamarád říká, že to jsem neměl dělat, že takové věci se nedělají, že by to nikdy neudělal. Já jsem mu vzal, vytáhl jsem svoji učňovskou knížku. A kromě 3 z tělocví... No, za chvilku. Říkám, Filipe, viděl jsi někdy tátu v televizi? Jo. Slyšel jsi tátu někdy v rádii? Jo. Víš, že táta má řidičák na kamion, kombajn, motorku, na všechno, kromě vrtulníku a autobusu? Jo, tatínek toho. Víš, že tvůj táta má svařičák na elektriku, plyn a COčko? Jo, tati, jasně, jasně. Viděl jsi tátu někdy jako zedničit? Jo. A teď jsem mu vyjmenoval spoustu věcí. A říká, jo, tati, vím, vím, jasně, jasně, tati, jsi dobrý, jo. Já říkám, tak pojď. Podívám se na něco. Kromě trojky z tělocviku, tam nižší známka nebyla. A teď jsme to procházeli a bylo tam podmínečné vyloučení. Těch tam bylo více. A já to zkrátím a možná to i přeskočím. Já jsem zjistil, že v životě nejsem silný v tom, v čem jsou moje dispozice, ale někdy jsem silný v tom, v čem jsou moje indispozice. Že v slabosti může být naše síla, že tam, kde jsme slabí, tam, kde tu svoji slabost dáme do Božích rukou, tak Pavel říká, já nechci chlubit svým vzděláním a úspěchama a co jsem vybudoval, čeho jsem dosáhl, ale svými slabostmi, protože tam můžu být ještě silnější. A tak můžeme skrze selhání a nepotřebujeme ho hledat více, hřích, on se nám lepí na paty, prožívat, že s aktuálností hříchů prožíváme taky aktuálnost Ježíšovy přítomnosti odpuštění a nového kreditu. A taky můžeme prožívat to, že skrze bolest a skrze slabosti můžeme někdy prožít novou sílu v Kristu. A zní to hrozně zvláštně, ale já vám řeknu, v životě nepřináším tak výjimečné věci skrze svoje dispozice, ale možná více skrze své indispozice, které vložím Bohu do rukou. To poslední, které, co bych chtěl říct o takové jedné jako ráně v duši, to jsou pochybnosti. Protože v životě selháváme, v životě máme bolesti a slabosti, ale v životě taky někdy pochybujeme. Lukáš 11.9. A tak vám pravím, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Tohle není příliš instantní víra, že je to jasné jako facka, ale kdo prosí, tomu bude dáno. Kdo tluče, tomu bude otevřeno. Kdo hledá, ten nalezne. Je to o zápasu, je to o procesu. Může člověk pochybovat o Bohu? Mě učili v besíce a v dorostu, v mládeži si toho tolik nepamatuju, že ne. A víte co? Já jsem přesvědčen, že nikdy nepochybujte. Pokud Bůh neexistuje, pokud Bible není inspirovaným Božím slovem, pokud Ježíš Kristus není Boží syn, pokud modlitba je jenom nějaké psychologické cvičení, nikdy nepochybujte. Víte proč? Mohli byste zjistit, že Bůh neexistuje, že Ježíš Kristus není Boží syn, že modlitba je jenom psychologické cvičení a tak dále. Myslím si, že pochybnost může být destruktivní v životě, anebo taky nás může přivést k osobní, nesprostředkované, živé, hluboké, pestré víře. Někdy si někdo myslí, že je výhoda vyrůst v církvi. Já už jsem se vlastně, moji rodiče jsou křesťané, takže já jsem se jako křesťan narodil. Ne, to není možné. Člověk se nerodí jako křesťan. Víra je něco osobního. A tak si myslím, že pokud s pochybností přicházíme za Kristem, možná my někdy říkáme nevěřící Tomáš, jo? Ale možná apoštol Tomáš byl ten nejvíce věřící. Protože on, jeho pochybnost ho neodvedla od Krista, ale jeho pochybnost, on přichází a pokládá svůj prst do Kristových ran. No to zní taky šíleně, ale on možná najednou viděl souvislosti mezi všema těma ranama světa, mezi těma válkama a těma zneužívanýma dětma a tou bolestí a tím hladomorem a uviděl, že tohle všechno Ježíš Kristus nesl. Všechny ty otázky, všechny ty pochybnosti, všechno to, co mu nezapadalo, najednou přináší ke Kristu. Věřím tomu, že můžeme s Kristem pochybovat, protože naše víra se může zrodit jako něco nového, čerstvého, hlubokého, autentického, už nezprostředkovaného skrze jiné lidi, skrze knihy, skrze církev, ale může to být moje víra v živého Boha. Může to být jenom mezi mnou a Bohem. A tak najednou si uvědomuju, že můj život se nenaplňuje tím, co do něho vkládám, ale Ježíš Kristus se může stát pramenem i díky mé hříšnosti a nepotřebuju hřešit víc, protože hřeším už dost. Můžu to prožívat skrze své bolesti a slabiny a můžu to prožívat taky skrze svoje hledání. Takže ta první myšlenka byla, že Ježíš Kristus chce bořit bariéry v našich životech. Ta druhá myšlenka je, že Ježíš Kristus se chce stát pramenem. A ta poslední myšlenka, ta mě zaujala taky neskutečně, ten příběh je neskutečně nádherný a plný, ale úplně neskutečně skoro v závěru té kapitoly je zajímavá věc. 4. kapitola, 31. až 34. verš. Ta žena tím byla neskutečně oslovená, že Kristus se s ní setkal, že jí nabídl vodu, že jí nesoudil. Ona byla nejvíc dojatá z toho, že on věděl všechno o jejím životě a neodsoudil ji, ale přitom chtěl v jejím životě, on to netoleroval, ale chtěl v jejím životě změnu. A ona z toho byla tak vedle, že najednou tak, jak se chtěla všem vyhnout, tak všechny šla vyhledat. Ona i ten svůj základní nástroj života, džbán, tam nechala a utíká do vesnice, aby to všem řekla. Ona si nedělala jednu druhou biblickou školu, ona se neučila apologetiku, obhajobu víry, ona si nedělala kurz o sdílení evangelia, ona netiskla žádné letáčky, ona jenom šla říct o své zkušenosti. Ona si myslím, že tomu úplně dobře nerozuměla, neuměla to vysvětlit. Ale řekla, moje zkušenost s Kristem je taková. A ona neřekla, je to Mesiáš. A ona říká, pojďte se přesvědčit. Pojďte se podívat. Pojďte sami se zeptat, jo? No jo, ale to celé, co tam bylo v tom příběhu, je zkaženo. Protože Ježíš zůstal u studny, aby si odpočinul, aby se najedl, aby se napil a aby se vyhl všem lidem. Setkal se s velmi komplikovanou ženou, měl s ní hluboký rozhovor o pramenu, o toku, který přichází zevnitř, skrze selhání, slabiny a pochybnosti. A teď ona běží do vesnice a má přijít celá vesnice a učeníci vidí, že to nevyšlo. Tak říkají v 31. verši. Mezitím ho prosili jeho učedníci, mistře, pojez něco. On jim řekl, já mám nasycený pokrm, který vy neznáte. Učedníci si mezi sebou říkali, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Ježíš tam je celý den, neodpočívá, hladový. A teď, když má přijít ta vesnice, tak učedníci říkají, tak rychle, ať stihne se najíst. A on říká, ne díky, už jsem plný. U nás na Valašsku by někdo řekl, tak už mu dal někdo kyselici nebo frgál, nebo štampovou slivovice. Teenageři by řekli, už dostal nějaký hamburger, Coca-Colu. Jo? Jako, kdo mu, oni se tam tají, kdo někdo jiný mu donesl jídlo? A Ježíš Kristus to vysvětluje. Říká, víte co, já mám ještě jinčí jídlo. Měl jste nějakou jinou zásobu? Ne. On říká, mě naplňuje konat vůli toho, kdo mě poslal. Ježíš říká dva stupně. On jednou, když byl v pokušení na poušti, tak říká ďáblovi, mě naplňuje slyšet Boží hlas. A tady to posunuje dál. Říká, mě naplňuje nejenom slyšet, ale vykonat to, co jsem slyšel. Protože ten, kdo slyší a nekoná, jako by vůbec neslyšel. Ale on na té poušti, ďábel přichází a říká, Ježíš 40 dnů nejedl. Za jakou dobu máte hlad vy? Za 2 hodiny? Za 4 hodiny? Za den? Za 2 dny? No 40 dnů nejedl a vyhladovil. No já vyhladovím trošku dříve. A 40 dnů nejedl a ďábel přichází a říká, můžu tady z těch kamenů jako udělat chleba. Jo? A můžeš se nasytit. Když. Tak já jsem říkal, to zase není tak velké pokušení, ne? Do té doby, než jsem viděl tu poušť. To není písečná poušť. To je kamenná poušť. Ježíš viděl do nekonečna kamení. A on, možná máme taky nekonečno možného nasycení skrze přátelství, filmy, cestování, zábavu, práci, rodinu, zahrádku. A víte co? Ježíš říká, ne tohle nekonečno naplnění, ale mě naplňuje slyšet Boží hlas. Když jsem chodil se svojí manželkou, tak neměli jsme doma telefon a mobily ještě nebyly, nebo možná byly, ale já jsem neměl. Tak jsem šel vždycky na obecní úřad a to bylo špatné, ne přímo na obecním úřadě, na budově byla budka a telefonoval jsem jí do Valašského Mezříčí a vždycky, když jsem tam naházel 80 korun v mincích, někdy až 130, tak už u 80 korunách jsem říkal, už jsme na ceně, kdy už by jsme se mohli potkat. Jo, to byla cena té cesty. Jo? A, ale mě naplňovalo slyšet její hlas. Zažíváme to, že nás naplní v životě, to, že slyšíme Boha? Je dobré chodit do církve, je dobré číst Bibli, je dobré číst knihy, je dobré slyšet kázání. Ale je ještě něco zatím. Slyšet, kdy Bůh promluví. Pozor, tohle je první stupeň, ale druhý stupeň je vstoupit do těch věcí. Nebýt jenom posluchači, protože kdo slyší a nečiní, jako by neslyšel. Úplně ta poslední věc. Někdy se bojíme, ale činit to, co by nám Pán Bůh řekl. Někdy mám pocit, že Bible je přece plná omezení. Že mě omezí v životě, že mi zakáže všechny ty radosti, že omezí můj život. Ale ten princip je trošku opačný. Že až tam, kde je omezení, tam je naplnění. Podívejte se na přehradu. Když pustíte průtok, tak tam žádné naplnění nevznikne. Bůh dává do našeho života některé hráze, některé omezení, aby náš život naplnil. A dlouho by se dalo o tom příběhu přemýšlet. Byl jsem šokován, že Pán Ježíš Kristus přestoupil společenskou, etnickou, náboženskou mravní hranici. On přestupuje tu hranici vůči nám. On nás nesoudí, on byl odsouzen za to, co v životě nám nevyšlo. On přichází taky, aby náš život naplnil. Ne zvenku, ale zevnitř. On, Ježíš Kristus, skrze Ducha Svatého se chce stát tím pramenem. A to můžeme prožívat i skrze naše selhání, skrze naše slabosti a skrze naše hledání. To poslední, Bůh k nám chce v životě mluvit a my potřebujeme se naučit být citliví na jeho hlas. Ale není to proto, aby jsme měli mentální, emocionální zážitek, že Bůh k nám promluvil, ale proto, aby jsme ty věci vykonali. Někdy máme pocit, že to, co nám Bůh říká, je omezení. Ano, Bůh dává do našeho života omezení, aby ho naplnil. To je to, o čem jsem se s vámi chtěl rozdělit. Děkuji za pozornost.